Түбән Новгородта Идел буе диңгез һәм елга күзәтүе идарәсенең бүлек башлыгы урынбасары, ягъни ишмада лицензия бирүгә җаваплы булган Александр Храмов үлгән. Ул Болгария карабы фаҗигасы эше нигезендә шаһит булып тора иде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Храмов үз-үзенә эшеннән кулганны белгәннән соң аткан. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәнең үз-үзен атып үтерүенә аптырасы юк, монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный. Тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
59 яшьлек Александр Храмовның гәүдәсен дүшәмбе кичке сәгать 6-да Федоровскиның яр буенда, аның яшәге өе янында тапканнар. Кайсыбер мәгълүматларгә караганда, пистолет һәм патроннар гәүдә янында табылган. Тикшерүләр буенча җинаять эшен ачу-ачмау хәл ителәчәк. Ространснадзорда Александр Храмов теркәү һәм лицензия бирү бүлеге башлыгының урынбасары булып эшләгән. Ул Болгария фаҗигасы эше буенча шаһит булып торган. Шул сәбәпле соңгы арада аның эшендә дә, өендә дә төрле тентүләр үткәрелгән булган. Бер атна элек аның белән Болгария эше буенча сораштыру үткәрелгән. Август урталарында Александр Храмовның берничә коллегалары дисциплинар җаваплылыкка тарттырылган. Ләкин Ространснадзорның башлыгы Александр Касьянов дисциплинар җәзаларны кире каган. Соңыннан Генпрокуратура бу кире кагу тикшерүләрсез генә хәл ителгән дип карар чыгарды. Һәм бу мәсьәлә буенча тагын тикшерү эшләре башланды. Бер атна элек Казанның линейный бүлекнең ведомствосы җитәкчесе Ирек Тимергазиев һәм аның коллегасы дәүләт инспекторы Владислав Семенов кулга алына. Олар арендаторга көймәне арендага бирегә лицензия аларга рөхсәт бирә торган актка кул куйган булганнар. Порт Ньюс мәгълүмәт агентлыгы хәбәр иткәнчә, Александр Храмов эштән куылыгы турында буйрыкны укыгач үзе үзенә аткан. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәне үтерүләре яки үз-үзен атып үтерүгә бер дә аптырысы юк. Монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный.
Алар гади сөрәтләр, алар мәҗбүриләр эшләргә, үзләренең җанын асрау өчен, гаиләсен сакландыру өчен, гаиләсен саклар өчен алар эшләргә тиешләр. Эшләгән вакытта үзегез беләсез, нинди шикенә булса да, нинди генә авыр булса эшләргә туры килә. Алар лицензия бирмәсә, аларны үзләрен эштән алалар. Шуны алар бик яхшы беләләр. Әндә югарыда түрәдә утырып, бөтен Идел буендагы бөтен пароходчылыкларны, бөтен Россиядәге шул пароходчылыкларны үзләштергән, кулга алган миллионерлар, миллиардерлар. Алар бер нәрсәгә җавап бирми. Алар бит бөтен сәнүсле эшләргә тиешле. Мен түрәдә утырушылар бездә җавап бирмиләр. Инде менә безнең китендә дәүләтебез, Россиянең дәүләте беркем алдында да җавап бирми, халык алдында да. Парламент алдында да. Ә парламент халык алдында да җавап бирми. Шулай булгач, беренче җавап чыгып булмагач, иркенләп урлашалар, иркенләп талыйлар Россияне, иркенләп талы бөтен федерацияны бетерү бара. Инде шул вакытта алар мескенкәйләр аптыраганнан инде гаиләсендә карый алмый, эшендә эшли алмый. Шундый гаепдә игълан иткәчтен. Алар шул үзенә атарга мәҗбүр булалар. Ул теге Антонов мәкем дигәне бит миллионер. Ул бөтен Идел буе пароходчылыгын сатып алып бетергәндә үзенә шулчылар улык шәһәргә китерде. Бөтен акча аларга бара. Бөтен акча шул Мәскәүгә китә. Шул мескен халык монда вак халыкларны кулга алып, аларны инде һәр вакытны урысны сүзе бар бит инде шунда. Стравочник генә бар дигән сүз. Менә шул монда бергә аптырасыны сай юк. Россиядә шул тәртипсезлек булды гомер буена. Шуны хәзер теге шырып Сталин заманында кешене һәрбер эшне винтик шырып дип белсәләре. Әлдә шул шырып хәленә калдык та инде менә. Шул шырыплар гаепле. Кешүл генә дә 120-ләп, 120-чә кеше бер ел батып үлгәч, аны бит инде әзерәк күрмәгәннәр дип беләсеңме. Бүгеннәр бар әйткән араларга, аларга охшап җирәмичә, шулай куркытып инде алар эшләргә мәҗбүр булганнар. Бары тик мемлекет монда бу инде беренче түгел һәм соңгысы да булмаячак. Менә көндә самолетлар тегеп төшәр бит. Кемгә авырлык килә? Гади халыкка. Әгәр дә югарыда Мәскәүдә утыручылар, бөтен авиацияның охшасын урлап утыручыларга бер нәрсә юк. Алар да бернинди җавап та бирмиләр.
Дип фикерләрен җиткерде Галишан Нури Әхмәт. Свобода радиосы корреспонденты Сергей Анисимов хәбәр иткәнчә, кайбер мәгълүматлар буенча Александр Храмовның дуслары ул бернинди лицензия дә бирмәгән диләр. Ләкин югарыда торган түрәләр гаепне Түбән Новгородтагы теркәү һәм лицензия бирү бүлегенә ягарга тиләр икән.
Болгария фаҗигасендә шәһид булган Александр Храмов үлеме белән бәйле вазгыят турында Әлфия Бәдретдин таныштырды. 10 июль көнне Татарстанда Идел елгасында баткан Болгария карабында 122 кеше үлде. Аларның күпчелеге балалар һәм хатын-кызлар иде. Балалар истәлегенә дип әлеге фаҗигадан соң халык Казан елга портына шактый гына уенчыклар алып килде. Бүген аларның Самасырова чүплегенә илтеп ташлануы мәгълүм булды. Татфлот җитәкчелеге исә чүплеккә бары иске уенчыклар гына ташланды, ә яңаларыннан без мемориал булдырып анда куячакбыз дип ышандыра. Журналистларга исә ул җыелган уенчыкларны әлегә күрсәтмәгәннәр. Хәзер инде Казан елга портында бу фаҗиганы белгертүче бер генә тамга да калмады. Азатлык